Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pigilan ng COVID-19 pandemic ang pagpapatuloy ng mainit na ugnayan ng Pilipinas at Australia. Bumisita sa Pilipinas si Australian Minister for Defense, the Honorable Linda Reynolds. Nakipagpulong siya kay Philippines Defense Secretary Delfin Lorenzana. Bagamat face-to-face ang pagpupulong, tiniyak ng mga opisyal ng dalawang gobyerno na mahigpit na sinunod sa meeting ang mga health at safety protocols laban sa COVID-19. Ang pagtugon ng dalawang bansa sa pandemya ang isa sa mga pangunahing tinalakay sa pulong. Kaugnay nito, nagbigay ang Australia ng 2 milyong Australian dollars na halaga ng medical at personal protective equipment sa infectious disease wards ng 5 malalaking medical centers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nagsagawa rin ang AFP at ang Australian Defense Force ng COVID-safe exercises. Tinalakay din ni Minister Reynolds at Secretary Lorenzana ang shared commitment ng Pilipinas at Australia sa regional security at stability. Pinag-usapan din nila ang pagtutulungan laban sa terorismo sa ilalim ng nagpapatuloy na Philippine Enhanced Defense Cooperation Program. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Health o DOH na puspusan ang pagpaproseso ng mga government laboratories sa mga resulta ng COVID-19 tests. Ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Verhere, may mga pribadong laboratorio rin ang nagpresintang tumulong kasunod ng pagtigil ng Philippine Red Cross sa pagproseso ng mga specimens.
We want it immediately, no, kasi nakikita natin nagkakaroon na tayo ng bottlenecks dito sa pagre-release ng ating mga returning OFWs dito sa ating bansa.
Aminado ang DOH na malaki ang nabawas sa kanilang testing output mula nang itigil ng Red Cross ang pagsasagawa ng COVID tests simula noong October 15. Mula umano sa halos 36,000 tests, bumaba ito sa mahigit 28,000 tests kada araw. Itinigil ng Red Cross ang swab testing na sagot ng PhilHealth nang umabot sa halos 1 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa kanila. Pangunahin sa mga nagrereklamo ang mga OFW na naghihintay ng resulta ng kanilang COVID-19 tests. Ayon sa OFW na si Darwin Ramirez, nauubos ang kanyang panahon sa quarantine facility sa halip na makapiling ang kanyang asawa at 2 anak.
6 days na po ako ngayon na nandito. Marami pa po akong requirements pagdating sa probinsya namin. May quarantine protocol din na implement. Nababawasan ang bakasyon namin.
Humingi ng pangunawa ang gobyerno.
I assure the Philippine National Red Cross the funds are there. It's, I believe, a reconciliation issue. And the President has already spoken, so PhilHealth has to comply and pay at least half at the soonest time possible.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Pinapayagan na ang non-essential travel palabas ng Pilipinas. Pero sinabi ng Philippine Travel Agencies Association na mangilan-ngilan pa lamang ang nagpapabook ng biyahe. Hindi pa rin daw kasi gaanong karaming lugar ang mapupuntahan ng mga turista dahil sa mga strict rules and protocols laban sa COVID-19. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may mahigit 30 bansang tumatanggap ng mga Pilipino. Pero hindi raw lahat ng iyon ay bukas sa turismo. Bukod dyan, maraming requirements ang Interagency Task Force para sa mga gustong bumiyahe. Kabilang dito ang travel and health insurance, deklarasyon na alam ng turista ang panganib ng pandemya at ang COVID tests.
Dapat malaman nyo muna kung anong klaseng testing ang nire-require ng bansang paroroonan o pupuntahan ninyo. Kung nangangailangan po sila ng RT-PCR, test, then obviously kailangan mo magpakuha ng RT-PCR.
Yan ang tinig ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Lumabas na ng bansa ang bagyong Pepito matapos manalasa sa mga lalawigan sa Luzon. Pero baha pa rin ang mga bahagi ng lalawigan sa gitnang Luzon. Baha pa rin ang bayan ng Lopez sa Quezon Province, gayon din sa Candaba, Pampanga, Cabanatuan City at Bulacan. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot sa mahigit 121 milyong piso ang halaga ng pinsala na iniwan ng bagyo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.